Omena no pian ni loatien bavo amin'ny izao atoandro izao ifarana vonjomaika amin'ny faran'ity volana ity ny fanavaozana isan taona andrisitry ny mpifidy mandray ny karne avy amin'ny fokontany ny sy ny ankehitriny ary mandika ny anarana ao anaty ordinatera. Mitohy androany any amin'ny lapan'ny akademi malagasy ny tsimbazaza amin'ny alalan'ny loabarandasy ny etsiky ny fimpima. Kominina misa telo kosa no tafiditra amin'ilay tetikasa fanajariana vaovao atao Bamangoky ka manohitra ny fangalana ny tany ny roapolo na voakasika izany. Any ivelany notsipahan'ny praiministra israelianina ny sosokevitra ny vondrany iraisam-pirenena izay mankato ny fijoroany ny fanjakana palestiniana. Mbola ary rivandry any avy Malala sy Rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao miaraba izay milalahy ary manasanao anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika, mitohy ny fikirakiran'ny senisin'ny ratsamangaika ny lisitry ny mpifidy. Miandry ny fahatongavan'ireo karne misy ny anarana voaray avy eny anivon'ny fokontany ireo tomponandraikitra manomboka izao. Ankoatrareo karne efa voaray, misy koa ireo karne andrasana taorianan'ny fikatonany fisoratana anarana teny anivon'ny seni, izany hoe teny anivon'ny fokontany omaly sy marihana hatrany fa ifarana vonjomaika amin'ny faran'ity volana febroary ity ny fanavaozan'ny isan-taonany lisitry ny mpifidy. Isy aorianan'izay ny roapolo andro ahafahan'ireo olom-pirenena manao ny fanamariana isan-karazany miloha ny tena ikatonan'ny fanavaozana isan-taonany lisitry ny mpifidy ny dimy ambin'ny folo mey. Manazava ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny seni Ravalitera Jacques Michel.
Tapitra tokoa ny fandraisana ny soratra anaty lisitra. Tsy midika akory zany fonatreo a de tsy andraitsony seni fa raisina zany a saizy a de fa mampiditra zany hoe fa miakatra daholo amin'izay zany any amin'ny distrika na kommune andrinay satria miainga aviana fokontany sy ny kommune moa zany ve ny lista reny karne a de manana trano fafaran'ny volana febroary moa zany satria ny faran'ny volana febroary no famaranana vonjomaika an'ilay lista de aorianan'izay zany a no manana roapolo andro a miverina any amin'ny fokontany izy io zany hoe zany a raha mbola misy olombelona feno valo amby folo taona ka mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lista io de mbola azo raisina sy ireo olombelona zay manana fanamarina ary zay indrindra mbola anentany satria io lista io zany a rehefa tonga miverina any amin'ny fokontany dia anjarantsika olom-pirenena indray miverina manamarina ny anarany ao a na misy fahadisoana disitsipelina na misy olona efa tsy ao amin'ny toerana zay efa mari ny filoanseny foana moa zany zay le olona nyfindramonina mety anelanelan'izao fotoana iresantsika zao ny mety misy olona nyfindra indray na misy olona dopaoriana maty de anjaran'ny fianakaviana manamarina zay zay le andraikitra amintsika olom-pirenena.
Raha ny fanadiadinana tao maro ny tombisa ireo olom-pirenena tonga nanolotra ny anarany teny amin'ny fokontany tamin'nyity herinandro ity tsy mahagaga loatra izany fa saika mbola raiky tapisaka amin'ny malagasy ilay miandro farany nikatona omaly tsy aivina hatrany ny fahafahan'ireo olom-pirenena manolotra ny anarany eny anivon'ny fokontany ao anatin'ny fanavaozana isy antaona ny lisitry mifidy na ilay ntsoina hoe ral ankoatrareo mpifindramonina sy ireo tanora feno valo ambin'ny folo taona maro amin'ireo olom-pirenena tsy voasoratra anarana tamin'ny lisy mpifidianana farany teo no tonga nanolotra ny anarany teny anivon'ny fokontany avaradoa izay nanaovana fanadiadina manazava randrena solo herimamy lovasoa sy fokontany avaradoa arantsika tahaka izao.
Ny fepetra manokana moa tsy tena hoe misy fa anontaniana fotsiny le olona rehefa hoe milaza izy a fa tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana tsy nahazo karaha mpifidianana izy zany a tamin'ny fifidianana teo de reny olona reny zany a no asainy mitondra karapanondro a sy karne pokontany de efa misy olona manoka moa tamin'ny fokontany a mandray fotsiny anyzareo reo ary zay moa zany de miezaka mihitsy a miezaka tsy midiny amin'ny atoandro miezaka zany mba afahan'le olona malalaka tsara mihitsy satria misy le olona moa ao anatin'ny asa sy ny karazany a de ndraindray mba ao anatin'le fotoana atoandro iny izy mba afaka de miezaka mihitsy zany tsy mety mba ho alavorary an'le lisy mpifidianana ny androany aloha zany sady mbola miandro e miandro hoan'ny misoratra rehefa ohatra moa zany ka hoe tapitra ny anoray ariva de tsy maintsimaintsy ny any amin'ny seni izy ay any amin'ny tompona andraikitra moa zany a milaza hoe ihina indray zany a ny baiko vaovao raisana eteny ivao fokontany.
Omany no nanaovantsika izay fanadiadina zay fa zosy adidy ny mifidy ka manentana ny olom-pirenena rehetra andray anjara amin'ny fifidianana ho avy ny olom-pirenena iray manana fahasembanana fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana solomavim-bahoaka sy ben tanàna ary mpanolo-tsaina ka ilaina ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena feno taona eny fotiny. Miantso manokana andreo olona manana fahasembanana ara-batana to azy andriamatoa raha Nevson Wilson mba tsy anarozoa ka afaka andray anjara milatsabato ho avy arantsika ny fanokiviny.
Tsimtsahatra ny miantso sy manentana ny olom-pirenena rehetra malagasy mananjo hifidy. Inona moa le zo dia fahafahana mifidy araharoatra zany zo fahafahana mifidy zany satria adidy masina ho an'ny firenena ary fifidianana manakaiky vahoaka dia ny fifidianana zay hosolombavam-bahoaka amin'ny fasivy amby roapolo volana mai zao ary ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny fahaenin'ny volana novambra sy ny mpanolotsaina. Miantso izay tanora mbola feno valo ambin'ny folo taona no mihoatra na tonga taona mbola tsy tafiditra anaty lisy fifidianana. Ao koa zany a ny resonantsika lasaka tamin'ny fifidianana teo aloha ka manam-paniriana anao an'le zony a dia tongava misorozanarana fa mbola manana fotoantsika manentana ihany koa reo olona manana fahasembanana. Tena tamin'ity fitondrana ity no nahitantsika izany hoe zo ho an'ny olona osamaso zany a afaka ny fidy a amin'ny alalan'ny soratra bray ao anatin'ny lisy fifidianana. Tongava tompoko zay mbola tsy tonga ny fidy ary misaotra ny sene manokana amin'izany fitsinjovana manokana ny olona manana fahasembanana izany. Eo ihany koa le olona verzo teo aloha ka efa nahavita ny saziny dia entanina izy ireny a iverina anivo ny fiarahamonina ka manana an'la zo feno hifidy a dia miantso anareo amin'izany adidy masina eto amin'ny firenena zany. Ny mpifindramonina koa etsin-daniny zay vao nifindra amin'ny toerana samihafa dia entanina anamarina hitondra ny la fifindramonina any amin'ny ivon'ny fokontany a dia misoratra anarana avy hatrany eny anivon'ny fokontany a miantso malagasy rehetra miantso malagasy rehetra tompoko fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenena izany fifidianana manakaiky vahoaka izany.
Eo amin'ny pejy kolotsaina mitohy androany eny amin'ny lapan'ny akademia malagasy Tsimbazaza amin'ny alalan'ny lobarendasy ny fanokafana anivon'ny fankalazana ny fahimpolo taona ny fikambanana pikabary malagasy na ny fimpima mifantoka amin'ny lohahevitra hoe kabary malagasy marovany sy maro lafy ny lobarendasy fotokevitra ijoroany kosa ny fampitombokasina ny kabary malagasy. Marobe ireo isitraka ny marobonahitry ny kanto amin'izao fankalazana izao ka nisy ireo tonga teny an-toerana efa notolorana izany omaly akoatrareo avy any amin'ny faritra sy ny faritany samihafa. Misy roa amin'ny roapolo kosa ireo anao ny famelabelaran-kevitra mandritra ny lohabarendasy ka voasolo tena amin'izany ny avy amin'ny faritany eto amin'ny nosy sy ny avy any ivelan'ny Madagasikara. Nisy antarana ny lohabarendasy androany moa ny lohahevitra hoe vehivavy mikabary tantara fomba fivoarana manazava Ranjato Heriary Lala isan'ny mpikarakara ny lohabarendasy.
Raha antsika mahita ny zava-misy amin'ny fotoana izao amin'ny famoroporonana zavatra samihafa izay tsy misy fototra miainga amin'ny filalaovana teny zay atao maharenoka ny sofina mampandro sofina kanefa tsy misy fototra iorenana mihitsy ary mandeha tsy hasina ny kabary malagasy. Eo natria nyireny toezavatra ireny dia mijoro ny fikamanany kabary malagasy manao zava-dehibe ny fifampizarana fahalalana fifanakalozana mandritra n'izao lobarendasy izao ny amin'ny azona mitondra manankarivo mampiakatra ny lentany kabary malagasy na eo amin'ny fomba enti manao zay na eo amin'ny votoaty na eo amin'izay mahazavakanto izany kabary malagasy izany ary indrindraindrindra mampiorina azy amin'ny fototra tena izy fototra ara-tantara fototra araky ny fomba fototra araky ny mahateny azy. Ary mandritra izao lobarendasy izao a dia misy lohahevitra maro amampolina izay ifanakalozana isantatra izany a iresahana ny aminy hoe vehivavy mikabary tantara fomba fivoarana.
Rehare lehibe ho an'ny kolotsaina malagasy ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny kabary hoy ny prinsesy Ratsimamanga Fensoa raha nanome voninahitra ny fanokafana ny fankalazana ny fahaimpolo taonany fimpima.
Tany a atao hoe be ravina tany tamin'ny androny andrendranolavany nanokoany a raha tamin'izany dia nlehina ihany no mahazo manao an'io sehatra io ankehitra io ny dia reharea ny vehivavy satria ny filoha mpikabary malagasy dia vehivavy koa dia mampirisika antsika rehetra satria hita ao anatiny ao a ny kolotsaina ny fomba malagasa ary indrindraindrindra manankarena teny voambolany sika malagasy ny teny no entina nanorona ka zay no atao hoe ny teny a dia tsara ianarana ho ampitaina amin'ny taranaka faramatsiny.
Mbola hitohitra amin'ny rampitso sabotsy izay etsiky ny fimpima izay fa ampiranty ireo asa sorany eny amin'ny tranomboky munisipaly Analakely kosa manomboka ny zoma telo amby roapolo febroary hatramin'ny alakamisy fito marsa ho avy izao Estera Rasolo Arimalala Randrimamonjy isan'ireo malagasy manan-talenta amin'ny asa soratra izy ary efa ho fito amby enimpolo taona izao no nampanoratra azy sy namokarany boky ka isan'ny antony safidianany tranomboky munisipaly izay mpikarakara ny etsika azy izany anamarika ireo andro anatanterana ny fampirantina ny asa soran'ireo ny fionana sy ny fampiresana vantana amin'ny Ester Randremamonjy anomboka amin'ny sivy maraina hatramin'ny efatra tolakandro. Betsaka ny boky nosoratan'i Ester Randremamonjy hatramin'izao, isan'ireny Sodin'ny Solofo, Ho avy ny maraina, Hitovy laharavoavy sy ny maro hafa. Ankoatran'ny fanoratana dia afantarana azy koa ny fitantarana angano ho an'ny ankizy. Misy amin'ireo asa sorany no efa nadika amin'ny teny Rosiana, toy ny Tranondrava, Ho avy ny maraina, efa mananiky ny iraika amin'ny sivifolo taona moa ankehitriny ramatoa Randremamonjy Ester. Ivadika vaovao hafa indray isika manohitra ny fomba fangalana ny taniny tamin'ny alalan'ny tetikasa fanajariana vaovao atao ao Bamangoky izay makasika komina misa telo dia ny ao Tanandava Station, Ambaikily ary Morombe, ireo tompony tany voakasika amin'izany. Tsy manaiky ny fampiarana ny lalàna vaovao momba ny tany, misy tompony nefa tsy misy titra izay mitaky ny fananana karatany anaporofonany zo fitompony izy ireo. Noho izany, mitaky ny amerenana ny tanin'ireo fokon'olona voakasiky ny tetikasa atao ao Bamangoky izay hita fa misy fizarana sy fandro bana tsy amin'rariny ny tamim-bahoaka ny fikambanan'ireo tompony tany. Angatahan'izy ireo koa ny amoana tsy misy fepetra ireo telolano fonjaina tsy ara-drariny any amin'ny fonjany Morombe vokatry ny fiarovana ny taniny. Farany, mitaky ny ampitsarana ny asan'ny CAT izay mizara tsy ara-drariny ny tanin'ireo tompony tany. Ramatoa Randriamaro Zoa, mpandrindra ny Kradoi, miara-miasa manampy ireo tompony tany ao amin'ny tetikasa Bamangoky no manampy fanazavana.
Ny tetikasa Bamangoky dia vatsin'ny Banque Africaine de Développement vola, ary ny tetikasa rehetra vatsin'ny Banque Africaine de Développement vola dia tsy maintsy mampiatra le fitsipika ao anatin'ny le atao hoe politique de sauvegarde, anao hoe politique de déplacement involontaire ny Banque Africaine de Développement. Ny tsara ho fantatra zany ao anatin'izay dia hoe rehefa misy olona voakasika ohatran'ireo olona ao Bamangoky ireo ka hoe nanana 100 hectares izy de nalaina taminy satria hoe hoajariana sy ny sisa, rehefa vita ny fanajariana tsy maintsy averina amin'ny manontolo ny 100 hectares fa tsy misy any zava-pesana zany valeur venal zany ka hoe esorina ny 30%. Tiako lazaina amin'ny comité ad hoc zany de tsarovy fa tsy maintsy miverina manontolo amin'ireo olona reo a zay rehetrarehetra nalaina taminy. Tsy vita ny tany io a, tsy hoe le velara tany fotsiny hoe superficie fotsiny akory fa raha nisy azo fihinam-bo teo na nisy vary teo na nisy fambolena teo a, de ny valeuran'iny zavatra nesorina tamin'le olona teo zany ambony ny vidiny tany tsy maintsy averina aminy manontolo. De manantena faharehan'izany aloha ny comité ad hoc fa zay ko zany ny anisan'ny fanampiana omenay andreo vahoaka reo a mampafantatra azy an'izany zo rehetrarehetra ananany zany sy ny fitsipika tsy maintsy arahany zay rehetrarehetra tompony andraikitra amin'le famerenana ny tany voanojariana io.
Tsy maintsy sokafana ny tobo fanarenana ao Geoffreville hoy ny mpitahiry fitomboka sepanjakana Land Bolatina Randriamanantena Soa nandritra ny fandalovany tany antsiranana tamin'ny herinandro ity. Itoerana io no afahana manasaraka ny toerana misy ny zaza tsy ampitoana, ny vehivavy ary ny lehilahy izay voafonja. Misa 8700 ireo voafonja ao antsiranana ankehitriny, ka vehivavy ny 15 amin'ireo, ankizy tsy ampitoana ny 13 ka 5 amin'ireo no efa nandalo fitsarana sy voaheloka ary mbola voatazona vonjimaika ny 4 amin'ny 20. Marina fa voafonja misa 15 ny tokony zakany tobo fanarenana io, tombalana anatsara ny fitantanana ny fonja indrindra amin'ny fanajana ny zon'olombelona ny fisokafan'ity tobo ity nivoatra tamin'izao fitsidihana nataon'ny ministra izao koa fa homafisina ny fanabeazana sy ny famolavolana ireo zaza niditra ponja mba hahafahan'izy ireo manova ny fomba fiainany rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina. Izay ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa nahazo fanasana avy amin'ny ambasadorin'ny Rosia miasa somonina eto Madagasikara André Andrew, ny ministry ny tanora sy ny fatsanjahantena André Ajaresampa, fanasana anatrika ny lanonam-panokafana nalao iraisam-pirenena lehibe Jeux du Futur izay andraisan'i Madagasikara anjara. Lalao izay ikambanany fanatanjahantena virtuale sy ny fanatanjahantena mampiasa vatana izy io. Nivoatra moa izany fanasana izany nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ity diplomaty rosiana ity tamin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena malagasy teny amin'ny professante teny Ambohijatovo. Namafisiny ireo tonta tamin'izany ny fitohizan'ny fiaramiasa amin'ny alalan'ny tetika asa maro misehatra amin'ny fananganana orinasa sy ny fizarana traikefa ho an'ny tanora. Eo amin'ny pejan'ny finoana tsangam-bato lehibe anamariana ny 50 taonan'ny ekara masinda Louis de Gonzague Ankadiso Iavolo ny fanamboarana ny sekoly vaovao ahitana efitra misa efatra. Voaterina ampiasain'ny sekoly mantsy ny saly doevina ny fiangonana noho ny tsy fampiny ny efitrano fianarana. Efa tomombana avokoa ny fiomanana amin'ny fankalazana io taonjoabily 50 taona io hosokafana amin'ny ekaristy masina amin'ny alahady zao eny amin'ny ekara masinda Louis de Gonzague Ankadiso Iavolo zany manazava Jacky Abdou Gérard tompona ndraikitry ny serasera ao anatin'ny fankalazana.
Fanomboana moa zany amin'ny alahady ho avy zao de ny ivon'ny fankalazana zany any amin'ny fankalazana fety masinda Louis de Gonzague any amin'ny volana jona de rasisapon'Andriamanitra amin'ny volana novambra no faranana satria misy ny ezaka manokana ho tsangam-bato ny 50 taona amin'ity zany ny anaovana ny sekoly vaovao izay misy efitra efatra de rehefa vita io de eo no amarana antsika n'le taonjoabily lehibe ty fiangonana arak'izay 50 taona azy zay a de tombo isan'ny kristianna miabetsaka ny olona tsy atonona amin'ny fiangonana tsony zany le hoe lamesa tokana fa amin'izao fotoana zany tsika efa mana sorona masina anakiroa de miditra amin'ny enina sasany maraina ny ray a de ny lamesa faharoa miditra amin'ny valora sasany isana alahady io zany fa ty amin'ity fetitsika ity moa zany lamesa tokana manomboka amin'ny valo sasany a e alohany io misy fetsim-panahatony tanora ho toerana amin'ny fito sasany a hatramin'ny valo sasany eo de amin'ny valo sasany zany lamesa lehibe manomboka tsy adino ihany ko moa zany ao anatin'ity le fanomanana an'le hoe lamesa lehibe fanokafanyity a ny fiomanana ara-panahy de efa nisy asy vinandro natao zany teo zay faranana amin'ny asabotsy ho avy zao fa misy ihany ko le atelonana tokana iarahan'ny vavaka isakariva de manomboka amin'ny dimora ariva zao a ny lakamisy a ny zoma ihany ko a de misy ko ny sabotsy amin'ny lamesa ariva manomboka amin'ny dimy a ny fiomanan'ny kristianina rehetra zany.
Mamintina fo ny tantaranyity ekara masinda Louis de Gonzague Ankadiso Iavolo ity sy ny toerana misy ny fiangonana kosa ny filohan'ny filakevitra pastoraly herinatrehana Inamela.
Tamin'ny 18 ny volana febroary taona 1978 no nanorenana ny fiangonana andro alahady izy io de amin'ity taona 1820 ity a de mitotona andro alahady ihany koa ny 18 ny volana febroary taona 1820 koa fifaliana lehibe ho anay tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana zany a zany masinda Louis de Gonzague filakevitra pastoraly ny filakevitra ekonomika ny kristianina manontolo ary indrindraindrindra ny pretra tompo-paritany sy ny vikera izay miara-miasa aminy a no manasa tsika rehetra kristianina tsotrombavaka hiara iombom-bavaka fa ho tonga eny amin'ny fiangonana ekara masinda Louis de Gonzague Ankadiso ny ray aman-dreny lehibe a eto anivon'ny diosezy a Antananarivo a de ny arseveka izany de isika moa zany a zanakam-pielezana tsy adino mihitsy a ny mba hitodika kely atsiaro a an'izany fiangonantsika izany ny fiangonana ekara masinda Louis de Gonzague a raha mandeha amin'ny lalam-pirenena fa fito iny tsika izany hoe mahazo an'iny bypass iny a de misy an'le rond-point eo akaiky ny shell a de miroso aloha tsika de misy ny sapanana miakatra mankany avoloha ny akavanana fa izy kosa akaviandalana misy lalana mitsofoka eo amin'ny 30 metatra 50 metatra eo raha be indrindra no misy an'izany fiangonana zany ny tilikambo zany no tazany aty amin'ny arabe a fa ny fiangonana kosa tsy lavitra ny arabe.
Ho tanterahana amin'ny alahady 25 febroary izao kosa ny fionambeny zanakam-pelezan'ny fiangonana katolika Notre Dame de Rosaire Antsahamaina distrikan'ny Ambotraivo fotoana ifampiarabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao io efa misy koa ny fandaram-potoana sy ny ladinika vahomana arak'izao anazavany ny filolefitry ny fikambanany zanakam-pelezan'ny fiangonana Notre Dame de Rosaire Antsahamaina zao andriamatora Narson.
Tafito anatin'ny fandaram-potoana amin'io alahady 25 febroary io avy zao io amin'ny valo sasany ny eokaristy masina hotarian'ireo piretra zanaky ny fiangonana ny atanindrazana de misy dinidinika fohy fa aorin'izay a de misy ny fety sy lanonana ho taterahana amin'izany zay tsevina ihany fa eny amin'ny espace emao eny soavin'ny merina anosy avaratra moa no anatanterahana izany amin'io fotoana io iantsona sy anasana ny zanakam-pelezana rehetra avy any amin'ny fiangonana Notre Dame de Rosaire Antsahamaina ity feonambe ity ary anana anjara toerana manokana ao anatiny zany fetsy lanonana zany ireo tanora ny zanakapelezana ampilalao sy hitondra ny talenta sy ny fahaiza-manao ny tsirairay avy amin'ity feonambe ity. Tsy ahivina fa samy mitondra sakafo ny tsirairay fa misy amidy ihany koa eny an-toerana amin'io fotoana io.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nandefa hafatra ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny filakevim-pitantanan'ny tahiry iraisam-pirenena momba ny fampiroboana ny fambolena andihan'ny fahafito amby efapolo izay tanterahana tany Roma ny alarobisy ny alakamisy teo Papa François. Navotrany tamin'izany ny fanentanana amin'ny tokony ampitsarana ny fandandanipoana na fanariana ny sakafo ampy amelomana ireo noana, nefa ho izy ny fahaiza mitsinjara ireo ampitsakafo miteraka fivangonany entona mangeja fanahna ho iatrany ny Papa ny fahasimban'ireo sakafo ariana fotsiny ireo. Nisaotra ireo mpandray anjara izy noho ny fahafoizam-po tona amin'ny fikatsahana tontolo miendrika ahitana ny fanajana ny maolona sisiny ny firahalahiana izay loharano kafaliana sy fanantenana ho any rehetra. Notsipahan'ny Prime Ministra Israelianina Benyamin Netanyahu mariny ny fankatoavana ny fijoroan'ny fanjakana palestiniana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy ho tafiditra anatin'ny dinika fikatsaham-baolana ho an'ny fandriam-pahalemana eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana zany ho izy. Nosokajiny ho toy ny valosoa lehibe ho an'ny asa fampiroroana ny fankatoavana izay fijoroana fanjakana palestiniana izay mandahatra an'izany Israely ho andriamatoa Netanyahu. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.